Mana bu O'zbekistonda Turkman kinosi haftalik o'tayotgan ekan. Turkman kinosi to'g'risini aytsak, o'zbek filmi yollari rivojlanganda. Sovet paytida o'zbek film katta qilib qurilgani, butun Markaziy Osiyo uchun. Ya'ni o'sha tajriba almashish hozir ham davom etyaptimi mana savolda?
Albatta, xuddi mana shu kino kunlari shu maqsadda uyushtirilgan. Bu birinchi emas, ikkinchi marta mustaqilliklarida. O'sha bu narsa 2010 yil oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Turkmanistonga rasmiy tashrif bilan borganda imzolangan, 2011-2013 yillarga mo'ljallangan madaniy va gumanitar sohasidagi hamkorlik, ikki tomonlama hamkorlik haqidagi dastur tadbiridan kelib chiqib o'tkazildi. Uning tashkilotchilari O'zbekkino Milliy agentligi va Turkmanistonning O'zbekiston Respublikasidagi elchixonasi bo'ldi. Bu olib kelingan to'rtta badiiy, uchta hujjatli film shuni ko'rsatadiki, haqiqatdan ikki xalq kinosining umumiy tomonlari juda ko'p. Chunki bizning turmush tarzimiz, tariximiz, yashash sharoitlarimiz bir-biriga aynan mosligi shu kinolardan o'z aksini topgan. Bizda turkman qardoshlarimiz juda yaxshi kutib olindi. Ularga yetarlicha mehmondo'stlik ko'rsatildi. Ular Toshkent shahridan tashqari Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida va Buxoro shahrida bo'lishdi. Bu Turkman kinosi kunlari respublikamizda juda yaxshi muvaffaqiyatli o'tdi. Undan tashqari mana shu kinochilar uyida turkman va o'zbek kinochilari ishtirokida seminar o'tkazildi. Tajribalar almashildi. Ikki tomondan ular vakillar va biz mezbonlar erishgan yutuqlar, galdagi vazifalar, hamkorlikda amalga oshirish kerak bo'lgan ishlar haqida batafsil gaplashib olishdi. Hamkorlikda dastur, ba'zi filmlarni birgalikda ishlash, yana o'sha so'nggi kino yangiliklaridan muttasil bir-birlarini xabardor qilib turishga kelishildi. Mana shu.
Endi mana o'z vaqtida Xidir Deryayevning Qismat degan asari o'zbek tilida, O'zbekiston televideniyasida spektaklga aylantirilgan va demak Kelin degan kinoya ancha mashhur bo'lgan O'zbekistonda.
Mashhur bo'lgan,
Ayni paytda Turkmanistonda ham, ya'ni o'sha eski aloqalar, ya'ni hozirgi yosh tomoshabin Turkmaniston filmlari bilan qanchalik tanish?
Endi albatta bu
Turkmanlar ko'rayotgan ekan biz eshitayotgan kinolarni.
Endi chunki nega bizda juda kinolar ko'p ishlanyapti, endi turkmanlarda ham kinolar bo'lsa kerak-ku. Endi bu ham shu ma'lum darajada ehtimol uzilishlar, qanaqadir nimalar bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bizga bog'liq bo'lmagan obyektiv sabablarga ko'ra o'ylaymizki, mana shunaqa kino kunlari, o'zaro ijodiy hamkorliklar mana shunaqa bo'shliqlarni o'rnini to'ldiradi kelajakda.
Endi Amerika qit'asida o'sha Hollywood butun Amerika qit'asidagi barcha mamlakatlarni kino markaziga aylangan. Ya'ni nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlarini, balki Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika ham butun o'sha yerdan tajriba almashadi. O'sha o'zbek filmi ham shunaqa yaratilgan edi, Markaziy Osiyoda o'sha asosiy baza qilibdi. Hozir o'sha mavqega qayta olamizmi biz yana? Tajriba berish ma'nosida, yo'naltirish ma'nosida, o'rnak bo'lish ma'nosida.
Endi albatta o'sha yaratilgan ijodiy tajribalar, ularni o'zida asri saqlab yuradigan kino rejissyor, kino san'atkorlar O'zbekistonda, Toshkentda yashayapti. Bu narsa bo'lishi mumkin. Hozir xususan masalan o'sha respublikada o'tkazilayotgan kino siyosatining hayot talablaridan kelib chiqqanligi bir omili shundaki, bizda xususiy studiyalarga ijodiy erkinlik ancha yaxshi sharoit yaratildi. Shuni hisobidan hozir hech shu gapni aytsa bo'ladi, bir haftada bitta film ekranga chiqyapti deyarli. Buni ko'p yumushlari xususiy studiyalarga kelib tushyapti, ular bajarishyapti. Endi xususiy studiyalar o'sha texnika tomonidan ham, qolaversa mana eng keyingi yangiliklar jihatidan ham har holda ancha oldinlab ketgan. Endi kelajakda kim biladi, balki o'zbek film shu ishni bajarar, balki qandaydir rivojlanib ketgan bitta xususiy studiya shu ishni bajarar. Lekin mana shunaqa bir tajriba almashadigan, markazlashtiradigan bir ijodiy mavqei baland joy bo'lgani albatta ma'qul. Kelajakda bu amalga oshishi mumkin. Orzu qilamiz shuni.